In eternum cantemus Domino gloriosae ene magnificatus est. Equum et ascensorum deiecit in mare, fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi in salute. Iste Deus meus et glorificabo eum, Deus patris mei et exaltabo eum. Dominus quasi vir poniator omnipotens nomen eius. Coros faraonis et exercitum eius proiecit in mare. Electi principes eius submersi sunt in mare rubro abissi operu erunt eius. Descenderunt in profundum quasi lapis. Dextera tua, Domine, magnificata est in fortitudine, dextera tua, Domine, percussit inimicum. Et in multitudine gloriae tue deposuisti adversarios tuos. Missisti iram tuam, quae devoravit eos sicut stipulam. Et in spiritu furoris tui congregate sunt aquae, stedit onda fluens. Congregate sunt abissi in medio mari. Dixit inimicos persequar et complendam. Dividam spolia implebitur anima mea. Evaginabo gladium meum. Et interficiet eos manus meam. Flavit spiritus tuus et operuit eos mare. Submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus. Quis similis tui in fortibus Domine, quis similis tui magnificus in sanctitate. Deribilis atque laudabilis et faciens mirabilis. Extendisti manum tuam, et devoravit eos terram. Dux fuisti in misericordia tua. Populo quem redemisti, et portasti eum in fortitudine tua. Ad habitaculum sanctum tuum. Ascenderunt populi et irati sunt. Dolores obtinuerunt habitatores Philistim. Tunc conturbati sunt principes erum robustus moam obtinuit tremor. Obliguerunt omnes habitatores Canaan. Iruant super eos formido et pavo. In magnitudine brachii tui, fiant immobiles quasi lapis. Donec per transeat populus tuus, Domine, donec per transeat populus tuus iste quem possedisti. Introduces eos et plantabis in monte hereditatis tui. Firmissimo habitaculo tuo, quod apparatus est, Domine. Sanctuarium tuum, Domine, quod firma verunt manus tui. Dominus regnabit in aeternum et ultra. Ingressus est enim equis fareo cum coribus et equitibus eius in mare. Et reduxit super eius Dominus aquas maris. Filii autem Israel ambula verunt per sicum. In medio eius, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In aeternum Dominus regnabit.